Det er en oprigtig glæde at se jer alle sammen i dag. Jeg har virkelig glædet mig over at skulle tale om Guds hellighed i dag. Og jeg er også meget opmuntret over at komme her i menigheden. For når vi starter gudstjenesten til vi slutter den, så kan jeg virkelig se Kristus som hovedpersonen i vores tilbedelse. Og det er virkelig vidunderligt, at vi har et højt syn på Gud. Det er også mit håb i dag, kære venner, at jeg må være i stand til at kunne prædike om Guds hellighed. Og jeg må bare konstatere, at det at skulle tale om Guds hellighed også giver en form for nervøsitet, en form for fortvivlelse, for hvordan skal jeg som en synder kunne fortælle om Guds hellighed? Jeg har det lidt som en lille dreng, der står sammen med de store kunstnere som Monet, Picasso og Da Vinci, med min egen lille børnepensel og mit begrænset indblik i kunstmalingen. Hvordan skal jeg kunne fortælle om Guds herlighed eller hellighed? Det siges, at Guds hellighed, det er den egenskab, som sidder som kronen på kongens hoved. Jeg kan huske, at Miriam og jeg for nogle år tilbage var i London for at se kronjuvelerne i London. Ja, jeg gentager lige. Jeg kan huske, at Miriam og jeg var i London for nogle år tilbage for at se kronjuvelerne i London, i Tower of London. Vores forventninger, de var virkelig afstemt i forhold til, hvad vi skulle se. Og det resulterede i, at vi ikke bare kom med vores hænder i lommerne og gabte af og til. Alle vores sanser var på alle måder vagt og var eksponeret til det, vi skulle se. Det var kronjuvelerne, der bestemte vores tilgang og vores forventninger. Det er sådan, at når man besøger Tower of London, så er der nogle ting, man går rundt og kigger på, som alle andre museer. Men når man skal ind og se selve juvelerne, så skal man op på en eller anden slags rullebånd, hvor man så står stille og venter forventningsfuldt på at komme hen til juvelerne. Simpelthen for ikke at skabe en lang kø på grund af, at folk må stoppe op og betragte den skønhed, som de udstråler. Båndet fører så en forbi juvelerne, og man har så et øjeblik til at se på den skønhed og den værdi, de udstråler. På samme måde er det lidt mit håb i dag, at vi blot må få et lille glimt af Guds hellighed. For her er mere end kronjuveler, her er mere end menneskeskabte ting. At jeg vil starte med at tale om Guds hellighed til jer er ikke nogen tilfældighed. Alle Guds egenskaber er vigtige. Og hver repræsenterer de, hvem Gud er. Men jeg vil sige, at Guds hellighed, det er kronjuvelen over alle kronjuveler. Hvis vi kan få en forståelse af Guds hellighed, så kan vi ud fra det udgangspunkt bedre forstå alle de andre egenskaber, som Gud besidder. Det vil være på sin plads at starte med at beskrive, hvad er en egenskab egentlig? Det må være udgangspunktet for, at vi overhovedet kan starte med at tale om Guds hellighed. Men det er altså en kvalitet eller en funktion, der betragtes som en karakteristisk eller iboende del af nogen eller noget. Det vil sige, det fortæller lidt om, hvem er Gud egentlig? Hvad karakteriserer Gud? Hvad kendetegner Gud som den, han er? Gud har mange egenskaber, og han har nogen, som er kommunikative, og han har nogen, som ikke er kommunikative. Det vil sige, der er egenskaber, som kun Gud besidder, som er forbeholdt ham alene. Og så er der også nogle egenskaber, som Gud besidder, som han deler med os mennesker i et begrænset omfang. Nogle eksempler på ikke kommunikative egenskaber kunne for eksempel være, at Gud han er evig. Gud han har altid været til. Han har altid været til. Og det kunne være, at han er uforanderlig. Gud han forandrer sig aldrig. Men det gør vi til gengæld. Han er altid den samme, uanset hvad vi må mene eller forstå. Det kunne være, at han er alle steder nærværende. Det vil sige, at han er til stede på den fjerneste ø nu, 100%, samtidig med, at han er her hos os, 100%. Eksempler på kommunikative egenskaber, det vil sige ting, han deler med os, er for eksempel, at Gud er kærlighed. Selvom Gud er fuldstændig og aldeles kærlig, og vi ikke altid er kærlige, så er vi dog i stand til at vise kærlighed, fordi vi er skabt i Guds billede. Gud, han har visdom. Vi er også i stand til at være visdom. Gud er barmhjertig. Vi er også i stand til at være barmhjertige. Men det er vigtigt for mig at understrege, at fordi Gud deler nogle af de her egenskaber med os, betyder det selvfølgelig ikke, at vi forstår dem eller kan udøve dem til perfektion. Kun Gud er helt og aldeles perfekt. Og ligesom Gud er fuldstændig hellig, uden spot og rynke, kan vi også afspejle Guds hellighed i vores liv. Igen, ikke til perfektion, men det er synligt i vores liv. I dag der kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker om teksten i Jesajas kapitel 6, vers 1-4, så lad os slå op i Jesajas kapitel 6. Og vi starter på vers 1, der står: I kong Uzzias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham, de havde hver 6 vinger, med de 2 skjulet i ansigtet, med de 2 skjulet i fødderne, og med de 2 fløjte. De råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er herskars herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Kong Uzzias, han var en mægtig konge, der med militær overmagt reagerede. Han regerede i Juda i 52 år. Jeg tror, at hvis kun det overgået af en anden konge i Gamle Testamente, så det er meget lang tid. Jeg vil godt tænke mig at give jer et lille indblik i, hvem kong Uzzias var. Så prøv at slå op sammen med mig i 2. Krønike, bog, kapitel 26. I min bibel er det side 406. Det er altså 2. Krønikebog, kapitel 26, vers 1-5. Der står: Derpå tog hele Judas folk Uzzias, der var, eller Uzzia, der var 16 år, gjorde ham til konge, efter hans far Amasja. Det var ham, der genopbyggede Elat og lagde den ind under Juda igen, efter at kong Amasja havde lagt sig til hvile hos sine fædre. Uzzias var 16 år, da han blev konge, og han regerede 72 år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans far Amasja. Så længe Zakaria levede, som havde lært ham Guds frygt, søgte han Gud, så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig. Så vi læser her, at han var en relativt god konge, der gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og derfor var han også vældig blandt folket. Men desværre så endte han sine dage i sygdom og tilbagetrukkenhed. Vi ser fra vers 16. Men da han havde fået magt, blev han så hårdmodig, at det førte til fordærv. Han blev troløs mod Herren sin Gud og gik ind i Herrens tempel for at bringe røgelsesoffer på røgelsesofferalteret. Præsten Asaja gik ind efter ham, ledsaget af 80 af Herrens præster, modige mænd. De trådte frem for kongen Uzzia og sagde til ham: Det er ikke din sag, Uzzia, at tilbringe røgelsesoffer til Herren. Og vi læser så senere, at nede i vers 19b, at Gud han lod spedalskøden bryde ud på kong Uzzia. Så mine kære venner, egentlig det, jeg bare vil sige med det her, det var også, at selvfølgelig med 3 fingre pegende mod os selv, der må jeg bare sige, det er ikke så vigtigt, hvordan vi starter vores kristne liv, men hvordan vi ender det. Det er et løb, hvor vi skal holde ud. Så det vigtigste er ikke, hvor meget vi starter, eller hvordan vi starter, men hvordan vi ender. Og vi må se til, at stolthed ikke sætter en skadelig bitter rod i vores liv. Daglige bekendelser af den stolthed, der til tider ønsker at skyde frem i vores liv, er godt for os. Lad os være sensitive over for den stolthed, og må vi bekende den med det samme. Men selv konger skal dø. Vi skal alle dø. Men læg mærke til, at selvom denne relativt gode konge døde, ja, så var Gud stadigvæk på tronen. Gud er altid på tronen, uanset hvad der sker her på jorden. Og det så sort ud i horisonten for Juda. Den fremgang, Juda havde oplevet, så ud til at have en ende. Det var som om profeten Esajas var ladt tilbage og stod over for en form for magtesløshed. Hvad havde Esajas brug for at se? Hvad har vi brug for at se, når vi oplever for eksempel at miste vores arbejde eller miste vores en kær ven eller et kært familiemedlem? Vi har brug for at se Herren. Vi har brug for at se Guds hellighed. Vi har brug for at se ham ophøjet på tronen. Og det er også det, vi læser her, hvor der står, Esajas så en trone, en højt ophøjet trone og et slæb, der fyldte templet. Og Esajas blev bortrykket til himlen, eller han fik et syn, er ikke nemt at konkludere, men vi ved, at han så en trone. Og han så Herren sidde på tronen med et slæb, der fyldte hele templet. Der er nok nogen, der vil indvende, ja, men vi ved, at der er intet menneske, der nogensinde har set Gud, den almægtige. Bibelen fortæller os jo, at ingen kan se Gud og leve. Moses, han måtte gemme sit ansigt i klippesprækken, da Gud ikke ville tillade ham at se hans ansigt. Der står også, at Gud bor et utilgængeligt lys, som intet menneske kan nærme sig. Vi ved også, at Gud er ånd, og kan på ingen måde beskrives eller begrænses til vores menneskelige forståelse. Når vi ser nærmere på det her ord Herren i Esajas kapitel 6, så er det ordet Adonai, som er en betegnelse for kongernes konge. Det skal ses som en titel. For eksempel, hvis vi en dag skulle møde vores kommende konge, så vil vi ikke sige, hej Frederik, hvor er det bare dejligt at se dig. Nej, vi vil bruge titlen deres kongelige højhed eller deres ærede majestæt. Ordet Adonai beskriver her en suveræn tronehersker. En, der har absolut autoritet, kraft og visdom. Ordet Adonai er den højeste titel, man overhovedet kan opnå. Jeg citerer bare fra Åbenbaringsbogen. I behøver ikke slå op sammen med mig, vi kan bare lytte. Åbenbaringsbogen, som i kapitel 19, vers 16, der står, på sin kappe og på sin hofte har han skrevet et navn. Kongernes konge og herrenes herre. Så ordet herre her, det er faktisk det græske ord kurios, som igen er oversat fra det hebraiske ord Adonai. Så jeg mener derfor, at det er intet mindre end vor Herre Jesus Kristus, som Esajas så. Jeg citerer også igen, I behøver ikke slå op, I kan bare lytte, men vi kan se i Johannes evangeliet, kapitel 12, vers 39, hvor der står følgende. Han har blændet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange endda af rådets medlemmer til at tro på ham. Så vi kan læse, at Johannes her taler om Jesus. Disse vers, det er faktisk et citat fra det samme kapitel i vers 10. Men vi læser her, at Herren sidder på en trone. Og vi må forstå, at den trone, der er tale om, ikke bare er en trone, men en ophøjet trone. Der er tale om tronernes trone. En trone, der fylder mere end himlenes himmel. Synet beskriver, at den, der sidder på den trone, har den højeste autoritet. Med en trone, der følger der også magt og kongelighed. Og når der står, at det er en ophøjet trone, så har den, der sidder på den, ophøjet autoritet. Og selvom det ikke er så udbredt mere, at konger har troner, i hvert fald ikke i dag, så kan vi godt se, at de udviser en vis autoritet og en magt. Det er også sådan, at, at når vi ser for eksempel i Bibelen, der læser vi nogle gange om, hvordan kongerne var i oldtiden, og vi kan også se fra andre skrifter, at jo længere slæb de havde, jo mere autoritet og jo mere kraft, eller hvad kan man sige, jo mere magt havde de. Vi læser også, at hans slæb fyldte templet, og at slæb det udtrykker igen, som vi kan se, autoritet og hellighed. Vi ved, at når vi ser kongelige bryllupper, for eksempel i fjernsynet, så er brudens slæb ofte længere end det, vi normalt ser. Og det er fordi, der er noget særskilt her, noget som skal skille sig ud, noget som skal vise pragt og storhed og autoritet. Så når der står her, at hans slæb fyldte templet, så skal vi forstå det sådan, at Herren Jesus er kongernes konge, og han fylder himlenes himmel. Jesaja så et slæb, der fyldte templet, og vi skal forstå det sådan, at hans slæb faktisk blev ved med at fylde templet, at det ingen ende har. Og derfor kan vi også konkludere, at den, der sidder på den trone, har den ultimative herskermagt og autoritet. I kan nok huske fadervorbønden fra Matthæus 6:9, der står følgende: Vor fader, du som er i himlene. Der står ikke himlen, men himlene, simpelthen fordi en himmel ikke kan rumme ham. Vi læser så videre, at serafer stod omkring tronen med hver 6 vinger, med de 2 skjulte i ansigtet, med de 2 skjulte i fødderne og med de 2 fløjte. Hvem er de engle, vi læser om her? Ja, vi ved egentlig ikke ret meget om dem, men det vi ved, det er, at de er de skabninger, der er tættest på Guds trone. Hellige, rene engle, uden nogen form for synd, plet eller rynke. Ser vi på ordet seraf, så betyder det, eller det kommer fra det hebraiske verbum at brænde. Så når der står seraf for, så betyder det egentlig de brændende. Så glem alt om en lille nuttet, tyk baby med vinger og harpe. Det er et forkert billede. Vi skal forstå, at de her mægtige skabninger var så klare som solen i al sin styrke. Vi kan ikke på nogen måde forestille os i vores begrænsede liv, hvem disse engle er. Vi ved, at Johannes, han ville tilbede dem, men blev meddelt, at de er til for at tjene den levende og sande Gud. Selvom de her engle var så hellige og så mægtige, så måtte de dog med deres vinger skjule deres øjne og dække deres fødder. Og hvad betyder det, at de måtte skjule deres øjne og deres fødder? De kunne ikke se på ham, som sidder på tronen. Lige så vel som vi ikke kan se på solen i vores naturlige tilstand. Gud, han er hellig og ren. Og kunne ikke af de her mægtige engle skue hans ansigt? Gud er lys, står der i 1. Johannes 1:5. Men de dækkede ikke alene øjnene, de dækkede også fødderne. Så hvad forbinder vi fødder med? Vores fødder har kontakt til jorden. Fødderne er i mange lande også anset for urene, fordi de netop er tættest på jorden. Og jeg er selvfølgelig på alle måder glad for mine fødder, for uden dem, så vil jeg ikke kunne komme rundt. Og selvom jeg er glad for mine fødder, så sidder jeg ikke med dem op på bordet her under frokosten. Hvorfor? Fordi de hører til på gulvet. På samme måde skal vi forstå, at de her engle her, de dækker deres fødder i respekt for deres skaber. De anerkendte, at de var skabte, og de måtte udvise den største ydmyghed over for Gud. Der står videre, at med 2 fløjte, de er altid i Guds tjeneste. Altid klar til at gå hans bud. Vingerne udtrykker parathed og tjenstvillighed. Altid klar til at gå Guds ærne. Og så står der, at de råbte til hinanden. Lad os lige stoppe op her. Det er værd at meditere over. Der står ikke, at de hviskede. Der står heller ikke, at de talte. Der stod, at de råbte. Jeg kan godt lide den engelske oversættelse, hvor der står, they cried unto him. Jeg kan på en måde godt lide det, fordi det viser en vis alvor. Det udtrykker en nød. Hvis jeg var ved at drukne, så ville jeg ikke, bare sige, hjælp mig. Jeg vil nok rette og råbe, hjælp, hjælp, hjælp! Så folk var klar over alvoren og nøden i min stemme. På samme måde med de her serafer. De kunne ikke andet end at råbe til hinanden i ren henrykkelse. Og hvad råbte de så? Hellig, hellig, hellig er herskars herre. Jeg hørte på et tidspunkt, Joni Erickson Tata, og hun er nok velkendt af de fleste af jer, hun er en kær kristen søster fra USA, som kom ud for en ulykke, da hun var teenager, og sidder i dag bundet til sin kørestol. Jeg vil anbefale enhver at lytte til hendes vidnesbyrd. Men hun sagde noget i retning af, at De her serafer hele tiden så nye sider og fik nye åbenbaringer af, hvem Gud er, så de måtte råbe, hellig, hellig, hellig. Når der står hellig, 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 altså tre gange, så er der tale på, om en måde, hvorpå man understreger vigtigheden af noget. Hvis jeg skulle sige noget, som er meget vigtigt, så vil jeg tale med store bogstaver. Hvis jeg skulle sige noget, der var meget vigtigt, eller skrive noget, der var meget vigtigt, så vil jeg understrege, eller jeg vil gøre det fed, eller gøre det kursiv. Så må man klar over, at her der er altså noget vigtigt. Der er måske nogle af jer, der har set nederst i et brev nogle gange, hvor der står NB, nota bene. Det er et latinsk udtryk, som kan oversættes til vel at mærke eller noget at bemærke. Men på hebraisk, der gør man det ikke på den måde. Her gentager man ordet normalt to gange. Jesus sagde tit, sandelig, sandelig siger jeg, eller amen, amen. Og det gjorde han, fordi at de skulle lytte, for her var noget meget vigtigt. Så her så står der altså, hellig, hellig, hellig. Og det udtrykker det ultimative og det ypperligste. Der er tale om superlativ. Det er en grædningsform, og I kan måske huske jeres lærer dengang for mange, mange år siden. Bad jeg om at grædbøje for eksempel ordet stor. Stor, større, størst. Så når englene råber hellig, 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 så råber de på en måde hellig, helligere, helligst. Og det gør de fordi, eller det gør de både dag og nat, uden ophør, står der i Åbenbaringsbogen 4:8. Nok fordi Gud han er evig, hverken med begyndelse eller ende. Ordet hellig er det hebraiske ord kadosh. Og det betyder egentlig adskilt. Når min kære hustru, hun står i køkkenet derhjemme og konkurrerer, og skal lave salat for eksempel, så tager hun en gulerod, og så skærer hun den op i små stykker. Men, og det, hun har skåret fra, det sætter hun så til side. Det er nu adskilt fra alt det andet. På samme måde her, hellig betyder adskilt. Noget, der ikke hører til de andre ting. Gud, han er adskilt fra alle andre ting. Ordet hellig i den her forbindelse udtrykker også noget, som er moralsk perfekt. Noget, der er tilsidesat for alt andet. Læg mærke til, at englene de råber ikke, god, 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 selvom Gud han er god. De råber heller ikke, kærlighed, 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 selvom Gud han er fuldstændig kærlig. Og de råber heller ikke, vred, 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 selvom Gud han er evig vred over synden. Nej, de råber, hellig, hellig, hellig. Gud er noget andet. Noget, vi ikke kan begribe eller sætte i en kasse. Han er ikke som os. Han er den, han er. Han siger om sig selv, jeg er den, jeg er. Da Moses taler med Gud i den brændende busk. Han er herskars herre. Og det hebraiske ord her for herre er faktisk Jave. Han er den almægtige Gud. Han er fuldstændig separeret fra synd, ondskab og urenhed. Der står i Habakkuks bog, og jeg citerer bare, Habakkuks bog, kapitel 1, vers 13, der står, du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben, du, som ikke roligt kan se på ulykken. Vi må skrive det på vores øjenlåg. Gud, han er hellig, hellig, hellig. Der står fortsat, at jorden er fuld af hans herlighed. Og selvom vi lever i en syndbefængt verden, fuld af krig og ondskabsfuldhed og rådenskab og mørke, så, ja, så er hans herlighed stadigvæk synlig for skabningen. Skabningen vidner nemlig om en skaber. Det læser vi om i Romerbrevet kapitel 1, vers 19, og jeg citerer igen, hvor der står, det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans evige guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Der står videre, at serafernes råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. En dørtap, for dem, som ikke kender det ord, er egentlig et dørhængsel. Så når vi læser igennem Bibelen, så læser vi, at når Gud åbenbarer sig selv, er det ikke med en let, dejlig, kølig brise, som vi ofte hører, men med ild og røg og rystelser. Da Gud åbenbarede sig over for israelitterne på Sinais bjerg, så læser vi, at der var røg, lyn og rystelser. En hver, der bare rørte ved bjerget, ville dø. Gud åbenbarede sig for israelitterne i ørkenen som en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Gud er også en fortærende ild, læser vi i Hebræerbrevet kapitel 12, vers 29. Og hvad vil jeg så sige med det her? Når Guds hellighed bliver proklameret, så sker der ting og sager. Så kan tingene ikke være i sig selv længere. Selv hængslerne bliver rykket fra hinanden. Der er ingen, der kan forholde sig passivt, når Gud proklamerer sin hellighed. Hvis Gud ville vise sin fulde hellighed over for os her nu i salen, ville vi alle sammen dø. Det er fordi, hans hellighed overgår enhver forstand. Det er først i evigheden, vi kan se Gud, som han er. Kære venner, hvad kan vi så udlede af det her? Hvad betyder Guds hellighed for os? Hvad skal vi sige, hvis vi er i stand til at sige noget? Jeg vil først sige til dig, kære ven, som ikke kender Gud, som din himmelske far. Hvor er det vidunderligt, at Gud han er hellig, hellig, hellig. Men når det er sagt, så står jeg også over for dig med et dilemma. Ser du, Gud han er hellig. Der er intet mørke i ham. Han er ren, ren, ren. Problemet er bare, at det er vi ikke. Vi elsker natur og mørket mere end lyset. Jeg vil gøre det klart for dig, at mørke og lys kan ikke have noget med hinanden at gøre, lige så vel som olie og vand ikke kan have noget med hinanden at gøre. Det kan ikke blandes. Enten er man i mørke, eller også er man i lys. Min kære ven, der står i Guds ord, at vi alle skal fremstilles for Guds domstol og stå til ansvar over for det liv, vi har levet. Hver en lille og måske i dine øjne ubetydelig løgn vil Gud se. Alt vil blive lagt frem på bordet på den dag. Du vil stå alene og nøgen foran din skaber, for alt tilhører nemlig Gud. Du er skabt af ham, og ham skal du vende tilbage til. Måske siger du, ja, men jeg har nu også gjort meget godt. Det må vel opveje det dårlige, jeg har gjort. Det kan godt være, det fungerer sådan i den verden, vi lever i, men ikke foran Gud. Gud er ikke korrupt, lige så vel som en jordisk dommer må straffe kriminalitet, hvis han er retfærdig. På den dag vil der ikke være nogen chance for omvendelse. Imellem dig og Gud er kun hans glødende, rene hellighed tilbage, og du vil blive dømt for alle dine synder. Gud vil på den dag kaste dit udødelige legeme i helvede, og du vil skulle tilbringe en evighed uden nogen former for udgang, eller nogen mulighed for udgang. Det er ikke mine ord. Det er taget fra Matthæus 5, 29, hvor der står, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så vil det ud og kaste fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Lad det synke ind. Jesus talte mere om helvede end nogen anden. Du har syndet imod Gud og hans hellighed. Ved et liv med løgner og begær. Din standard måler sig ikke op med den stand med Guds standard i de 10 bud. Du har brugt Guds hellige navn som bandeord. Han som gav dig liv. Måske har du aldrig hørt det på den her måde før. Måske føler du dig skyldig. Det håber jeg virkelig, du gør. Hvad så nu? Hvad er det det? Er vi overladt til Guds vrede og dom? Er der intet håb? Jo, min kære ven, der er håb, og det håb ligger i Jesus Kristus. Nu har du brug for at se bort fra dig selv og se hen mod ham, som bar verdens synd. Ser du, Gud valgte at blive et menneske. Han, som var hellig, 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 blev menneske. Ordet, det sande logos, blev kød, læser vi i Johannes kapitel 1. Jesus kom til verden og levede et perfekt liv, et helligt liv. Det kunne Jesus, fordi han er Gud, men han var også menneske, ligesom du og jeg. Han gav sit liv på korset for at betale for synden en gang for alle. Det skyldbrev, der hænger på dig, er blevet naglet fast til korset. Han tog på sig Guds hellige vrede, som ellers var rettet mod dig. Så kære ven, historien er ikke slut. Gud gav sin hellige, perfekte søn til verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Der er virkelig et håb. Hvad så nu? Jo, Gud befaler alle steder, om at omvende sig og tro på evangeliet. Kom til Gud i dag, beder jeg. Udsæt det ikke. Bed Gud om at give dig omvendelsens gave, og tro så på evangeliet. Tro på det budskab, du har hørt, så vil Gud give dig et nyt hjerte. Han vil give dig nye værdier, og du vil kunne stå foran din skaber på den dag, klædt i Jesu retfærdige klæder. Ikke på grund af noget, du har gjort. Der er ikke plads til stolthed i Guds rige. Men det er på grund af, hvad han har gjort. Min kære ven, hvis du sidder her og kender Gud, og Gud kender dig, så pris dig lykkelig. Du er overgået fra døden til livet, fra mørket til lys. Du er et lysets barn, og der er blevet genskabt et fællesskab mellem dig og Gud på grund af Jesus. Han har givet dig sin hellige ånd og lever i dig hver en time, hvert et minut, hvert et sekund. Du er et elsket barn. Du er et elsket barn, og du er så skrevet i livets bog. Gud ønsker, at du skal leve for ham og bede til ham dagligt. Han ønsker at helliggøre dig og forme dig, som han nu synes bedst. Gud har ikke overladt dig til tilfældigheder her i livet. Du er ikke som et lille barn, der står midt på banegården og er blevet væk fra sin mor og far. Han går sandelig ved din side. Han slipper dig aldrig. Han ønsker, at du skal helliges i hans kærlighed. Jeg kunne godt tænke mig at konkludere min prædiken med at give tre praktiske anvendelser for, hvad gør vi med Guds hellighed i vores liv? Hvad kan vi gøre helt ned til de praktiske ting i vores hverdag? Vi må for det første erkende, at vi lever i en åndelig krig. Kampen er ikke mod kød og blod, ligesom den er i Israel, ligesom den er i Ukraine og i Rusland. Den er ikke mellem kød og blod. Den er mod åndemagter i himmelrummet. Vi må erkende, at vi kan ikke være sofakristne med en støvet bibel og et lavmældt amen. Du er i krig. Og du er kaldet af Gud under hans ledelse og hans beskyttelse. Og ligesom Gud er adskilt fra al synd og urenhed, så er det også det, vi skal navigere efter i vores liv. Jeg citerer bare 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14, hvor der står følgende. Træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Og så fra vers 17. Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent. Vi skal ikke tilpasse os denne verden. Stephen Lawson, en prædikant fra USA, han har sagt noget i stil med, at vi skal være ligesom en båd på vandet. Men vi skal ikke have vandet ind i båden. Jeg synes, det er et rigtig godt billede. Det vil sige, at vi skal ikke undgå verden. Vi skal ikke flytte i kloster i morgen og leve som munke og nonner og skjule os i en grotte. Det er ikke det, Gud han har til os. Men vi skal være i verden, men vi skal ikke have verden ind i vores liv, i vores hjerte. Vi skal ikke tillade, at verden har en plads i vores hjerte. Så for at vokse i hellighed som individuelle kristne, så må vi indse, at vi står i en åndelig krig, og at vi må sørge for os, for at ikke at tilpasse os denne verden, men derimod være lys og salt, som Jesus siger. Jeg kan godt tænke mig bare at citere 1. Peters brev, kapitel 1, vers 13-16, hvor der står følgende. Vær derfor overvågne, gør sindet rede og bind op om lænderne, og sæt al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Og så kommer det. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der kaldede jer, er hellig, skal I også være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. For det andet, så må vi helliges i menigheden. Det er absolut nødvendigt. Det er også derfor, vi skal have de rette prioriteter frem i vores liv. Ligesom en soldat, der skal til at drage krig, pakker sin rygsæk med de rette ting. Der er ikke nogen tilfældigheder der. Der er noget, der er pakket med de rette ting. Så skal vi også pakke vores sind og vores hjerte med de rette ting. Vi skal prioritere kirken og de hellige samfund. Uden menigheden, så er du en sårbar kristen, der er på vej ud i en åndelig sump, som efterhånden bliver svær fremkommelig. Det er i menigheden og de hellige samfund, at du helliges. Så vær den første, der kommer, for eksempel, og vær den sidste, der går. Lad være med at komme til tiden. Det lyder mærkeligt. Men kom før gudstjenesten starter. Hvis muligt, for at forberede dit sind og dit hjerte til at tilbede Gud og til at lige at hilse på dine brødre og søster i Herren. For det tredje, så må du vokse i hellighed inden for hjemmets fire vægge. Sørg for, at dit hjem er et hjem med Gud i centrum. Ligesom du er til gudstjeneste i dag her om søndagen og helliges og opbygges, så lad også dit hjem være en slags gudstjeneste. Inddrag dine børn i gode og byggelige aktiviteter og samtaler, som reflekterer Guds hellighed. Lad måltiderne for eksempel være en samling, hvor der tales om Gud og hvor der er andagt. Alle disse små sten bygges efterhånden op og bliver som et åndeligt hus hos jer selv og jeres børn. Så bare lige for at konkludere, så for det første, så skal I ikke tilpasse denne verden. Vi skal erkende, at vi er en åndelig krig. For det andet, så skal du prioritere kirken og de helliges samfund. Og for det tredje, skal du sørge for, at dit hjem er et åndeligt hjem med Guds centrum. Og der kunne selvfølgelig også som et gavebånd rundt om parken tilføjes at være dagligt i ordet. Det er utrolig vigtigt. Vi hører det igen og igen søndag efter søndag, at være i bønnen. Så kære venner, vi er jo ikke en perfekt menighed, men vi har en perfekt Gud. Og det vil jeg følge ham, at vi også helliges. Må Gud give dig styrke til at leve i hellighed, i hans nåde, så du er klar til at stå foran din skaber på den dag, du skal herfra. Amen. Lad os bede sammen. Åh, himmelske far, hvor ligger det mig tungt på hjerte, herre, at tale om din hellighed, for jeg må bare erkende, herre, at jeg lever ikke op til den standard, jeg selv har prædiket om, herre. Jeg beder, herre, om, at du må velsigne dit ord i mennesker i dag. Herre, vi kan ikke i egen kraft, herre, men vi beder om, at vi må vandre i det her liv ved din ånds hjælp, at vi må se, hvor vidunderlig du er, hvor hellig du er, at vi må bruge de her ting, vi her i dag har hørt, og praktisere det i vores liv, at vi som menighed må blive opbygget, herre. Vi beder dig, og vi tryller dig, o Gud i himlen, at vi må se blot lidt af din hellighed, at vi må gå den vej, du leder os til, far. Hjælp os, beder vi om i Jesu navn. Amen.